Mbak Windy, aku mau mulai pertanyaan dengan ini. Kita kan ngambil temanya menulis di era digital. Dan era digital itu kan sebenarnya membuka banyak hal, tidak hanya menulis sih, banyak sisi kehidupan sih gitu. Yang terbuka. Terus kenapa sih Mbak harus menulis?
Kenapa harus menulis?
Oke. Sebenarnya. Kenapa menulis itu penting di era digital ini? Gitu.
Ini udah nyala belum? Selamat.
Selamat pagi semuanya. Suaranya kedengeran sampai belakang ya? Bergema nggak? Kalau saya nggak pakai mic masih kedengeran nggak? Enggak. Berarti harus teriak ya. Pertanyaan sederhana tadi dilontarkan oleh Bapak moderator kita. Kenapa sih di era kenapa sih di era digital ini kita masih harus menulis? Pertanyaan saya justru saya balikan ke teman-teman. Mengapa teman-teman merasa masih perlu belajar menulis? Tujuannya datang ke sini hari ini apa? Boleh tahu nggak? Mungkin ada yang mau sharing dulu. Silakan. Kenapa kalian memutuskan untuk datang ke sini dan tahu tentang menulis? Boleh angkat tangan? Ya.
Tak bergerak-gerak. Aku nggak bisa duduk anaknya.
Mana?
Silakan. Sebelumnya selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan nama saya Ima Haryanti dari Universitas 11 Maret Surakarta.
Kenapa Mbak bela-belain dari Surakarta ke sini?
Karena yang pertama yang saya tahu dari Isa itu dari tahun kemarin pengen banget ikut acara
ketemu Mbak Windy
ini, tapi baru kesampaiannya di awal tahun 2019 ini. Terus kenapa kok saya bela-belain datang ke sini? Karena saya sebagai penulis pemula yang belum tahu apa-apa, ingin mendalami, ingin lebih tahu seperti apa sih menulis yang baik itu, apalagi di era digital seperti itu.
Oke. Tapi kamu merasa mengapa era digital tetap membutuhkan skill menulis? Apa yang kamu pikirkan?
Yang saya pikirkan itu era digital itu kan semakin membawa kita ke dunia yang lebih luas, dunia yang lebih maju lagi. Kalau kita nggak mau menulis, gimana cara kita untuk mengenal dunia yang lebih luas lagi? Seperti itu.
Berkaitan dengan seberapa besar informasi digulirkan ya. Ada yang lain? Satu, boleh. Mbak, ini kabelnya tuh...
Ke depan aja, mungkin bisa ke depan aja.
Sampai ke sana.
Mungkin bisa ke depan.
Kamu mau saya jungkup ya, Mbak?
Ahli perkabelan.
Selamat pagi. Kalau saya bukan mahasiswa, saya umum. Kebetulan ibu rumah tangga satu anak. Dan saya datang dari Pakem, Turi, Sleman. Jadi ini turun gunung.
Makasih ya Bu. Anaknya di bawah?
Enggak, sekolah. Jadi kalau saya memang tertarik untuk menulis dulu waktu masih kuliah, saya memang tertarik menulis, cuman belum tahu ilmunya, cuman asal sekedar nulis posting. Dan info ini saya dapat dari grup Satu Pena, yang kebetulan kemarin saya juga ikut
acara
di Satu Pena di Jalan Noto
Dalam Natan.
Dan kebetulan temanya untuk sharing supaya bisa menulis, jadi saya sempatkan datang sini. Semoga bisa mendapat ilmu untuk bisa lebih menulis lagi. Terima kasih.
Satu lagi pertanyaan sederhana aja, mengapa sampai kalian merasa perlu menulis? Satu orang lagi aja, laki-laki mungkin ya. Dari tadi baru perempuan sudah menggawangi. Mungkin dari sebelah sana bapak yang pakai topi pet, bapak, mas, si mas, tampak lucu. Tapi aku nggak bisa menjemput kamu mas, kabelnya kurang panjang ya.
Semoga tidak panas, sudah mulai hangat.
Tiup.
Oh terserah. Ya, sebutkan nama sama IPK. Enggak, jadi
belum ada IPK waktu ya, itu.
Belum ada. Berarti nama sama password IG.
Nama saya Adi, saya dari Prambanan. Tadi kan
dulu penulis-penulis kita kayak Pramudia atau misalkan siapapun itu, dia itu menulis di atas kertas gitu, yang persebarannya dia itu sangat rendah, bahkan mungkin hanya ada di Pulau Jawa aja. Yang luar pulau dia akan sangat susah untuk dapat mendapatkan buku. Nah kalau di era yang sekarang digitalisasi itu sangat tinggi sekali, jadi menurut saya apalagi menulis jurnal zaman sekarang itu sangat gampang lah, orang tuh dapat melihat. Yang penting jangan kopas saja sih intinya gitu. Tapi justru menurut saya kalau misalkan menulis di saat ini sangat penting, dan kalau kalian dari yang pertama kali belum punya buku dan pengen untuk membuat buku, paling gampang adalah menulis di era yang sekarang karena blog itu sudah sangat tinggi dan sangat sangat gratis. Dan ya kalau misalkan kalian pengen lebih bagus lagi ya berbayar lah, mungkin kayak gitu sih.
Karena ini jawaban yang tepat ya.
Baik, aku langsung nyambung ya, balik lagi ke pertanyaan moderator, mengapa sih kita perlu menulis terutama di era digital? Jawaban teman-teman tadi tiganya tidak ada yang salah, kita punya hal sendiri mengapa kita merasa menulis. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi era digital sekarang, menulis adalah bagian dari pencatatan. Balik lagi misalnya kita kembali ke zaman dulu gitu, bicara tentang nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu misalnya melakukan pencatatan di atas lempeng batu, di tembok-tembok, atau bahkan ada di lembaran daun sampai kemudian kertas ditemukan. Lalu kalau sekarang kemudian kita mencatat secara digital, semuanya adalah perkara mencatat peradaban. Mereka yang menulis berarti mereka yang meninggalkan jejak dalam peradaban. Bayangkan bila tidak ada pencatatan, bagaimana kita bisa tahu apa yang dulu pernah terjadi? Mengapa mengetahui apa yang dulu pernah terjadi? Karena untuk tahu relevansi pada perkembangan kita. Bicara misalnya tentang ambil kondisi bangsa Indonesia saat ini. Indonesia tuh kaya banget. Saking kayanya, kita merasa sangat berlebihan dan ternyata pencatatan kita tidak banyak. Kalau sekarang tantangannya mau tahu apa tentang Indonesia adalah kita nggak punya sumber tertulis, kita nggak punya referensinya. Berbeda dengan bangsa lain, dalam hal ini aku ngomong bangsa Barat yang pencatatannya lebih rapi. Aku tidak bilang bahwa kita tertinggal dari bangsa Barat, tetapi pencatatan kita tidak serapi mereka. Mungkin agak kesana. Nah, menulis adalah mencatat peradaban. Artinya kita meninggalkan legacy. Kalau buat saya alasan pertama kenapa saya tetap menulis adalah legacy. Saya ingin punya warisan yang nanti bisa ditelusuri oleh siapapun untuk tahu tentang Indonesia, untuk tahu tentang saya, untuk tahu tentang peradaban yang kita diami, untuk tahu buah-buah pikiran kita. Karena apa? Karena kalau tidak ada bukti yang tercatat, segala sesuatu bisa dimentahkan. Segala sesuatu bisa dianggap tidak pernah ada. Aku ambil contoh. Dulu, sekarang sudah dikeluarkan pernyataan terbaru, dulu dikatakan bahwa layang-layang tertua di dunia berasal dari tanah Tiongkok. Itu karena ada pencatatan yang menunjukkan ada layang-layang dari kertas diterbangkan pada pencatatan bangsa Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu, pencatatan dan itu kemudian sudah diumumkan oleh UNESCO bahwa data sejarah itu berubah. Bahwa layang-layang tertua di dunia tidak berasal dari Tiongkok, melainkan dari, ada yang tahu nggak? Dari mana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Dari Indonesia. Dari Muna tepatnya, sebuah pulau di Sulawesi Tenggara. Bayangkan, ternyata layang-layang tertua di dunia ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ternyata layang-layang tertua yang diterbangkan di dunia dan bukan menggunakan kertas, melainkan daun, ada di Indonesia? Karena ada pencatatan dari nenek moyang kita pada tebing-tebing batu kars di pulau tersebut. Itu contoh paling konkret buat saya. Bayangkan kalau tidak ada yang mencatat. Bayangkan kalau kita tidak menulis. Bayangkan kalau kita tidak melakukan pendataan, maka kita juga hilang dari sejarah. Itu alasan pertama saya, sebelum kita masuk ke alasan-alasan lain yang berkaitan dengan digital. Gitu mas.
Oke. Berarti kan menulis itu sangat penting agar semua hal itu tidak hilang dalam sejarah. agar semua hal itu bisa ditemukan nantinya, gitu kan Mbak ini. Nah, berkaitan dengan itu Mbak, di era digital ini kan gampang banget. Tadi ada Mas yang pakai topi hitam tadi.
Mas yang tahun 90 berapa itu ya lulusannya?
Tua sekali ya. Kan bilang bahwa semua medium pencatatan itu juga banyak, tadi disebut blog, ada banyak banyak sekali. Nah, ada banyak penulis-penulis muda juga. Dan sekarang bagaimana sih Mbak biar tulisan itu bisa menemukan atau ditemukan gitu, dan saking banyaknya kan tetap aja harus ada hal-hal yang harus dipilih gitu.
Betul, tantangan menulis di era digital itu sebenarnya jauh lebih sulit, jauh lebih rumit daripada sebelum kita masuk ke era digital. Nanti mungkin Mbak Fatima bisa cerita. Karena apa? Karena digital ini sebuah semesta yang sangat riuh. Kalau bayangkan di dalam dunia yang begitu riuh, kamu harus menonjol, kamu harus terlihat, kamu harus mampu menarik perhatian supaya suaramu didengar, supaya kontenmu didengar. Berbeda dengan dulu. Dulu kalau kita mau jadi penulis, logika kita sederhana banget ya. Nulis, cari penerbit, terbitin deh, cetak, buku, lihat ada di toko buku, ya kan? Kita berpikir seperti itu. Dulu saya selalu merasa gila ya kalau sampai buku-buku ada di toko buku, itu aku udah masuk. Keren banget tuh. Tataran hidup tertinggi adalah melihat buku sendiri di toko buku. Dulu. Tapi, 5 tahun terakhir, pemahaman itu bergeser. Buat aku sudah tidak penting melihat buku itu ada di toko buku. Buat aku yang penting bukuku itu sampai ke pembaca yang tepat dan dibaca. Itu kenapa? Kemudian tantangan menjadi penulis adalah setelah dia menulis muncul lagi, bukan sekedar nulis tetapi membuat orang lain tahu apa yang dia tulis. Dulu tuh kita mikirnya sederhana banget, tugas saya sebagai penulis ya nulis aja, selesai. Mau ngepromosiinnya, mau ngapain itu udah urusan penerbit, padahal tidak begitu. Tugas penulis setelah menulis saat ini adalah membuat orang lain tertarik membaca buah pikirannya atau tulisannya. Kenapa? Karena kalau penulisnya tidak melakukan apa-apa, bagaimana bisa orang lain tahu dia menulis? Alat paling ampuh untuk memasarkan karya adalah penulisnya sendiri, bukan orang lain. Ini udah bukan eranya seorang penulis memutuskan tinggal di gunung, hidup tenang, lalu mengirimkan naskahnya, terbit dapat royalti. Enggak, dunia berubah. Sekarang orang pengen tahu penulisnya ngomong apa. Makanya kemudian ketika kita punya akun-akun personal di sosial media, kita di-follow oleh pembaca kita. Kenapa? Karena dia ingin berinteraksi. Kalau dulu untuk berinteraksi seperti itu mewah kan? Penulis harus diturunkan dari gunung, ya kan?
Dari pakem tadi.
Oh, ya kan? Dari
turi. Diturunkan dari gunung, duduk gitu ya. Nunggu gitu untuk bisa berdiskusi, ngobrol sama penulis, kita nunggu momen kan? Ya enggak? Kapan sih orang ini akan datang? Saya ingat banget pas zaman saya kuliah. Waktu itu Dewi Lestari baru ngeluarin Supernova dan dia lagi roadshow. Nunggu nih kapan dia nyampe Malang gitu ya. Deg-degan gitu kan pengen ngobrol nih ya. Ternyata saya tahu bahwa dia datang dulu ke Jogja. Saya bela-belain lo ke Jogja. Karena saya ngerasa saya pengen banget denger apa yang dia proses kreatif dia ketika menulis seperti itu. Dan dulu untuk mampu mendengar kayak gitu kita menunggu momen yang istimewa penulisnya datang. Tapi kalau sekarang di era digital enggak, jemput bola, lebih tepatnya sama-sama saling jemput bola. Penulis juga kemudian membuat platform-platform yang memungkinkan pembaca bisa berkomunikasi dengan dia. Karena mau berkomunikasi langsung atau tidak langsung, yang diharapkan oleh pembaca adalah itu dilakukan oleh penulisnya. Itu dilakukan oleh si pembuat karya itu sendiri. Walaupun ada diskusi-diskusi buku oleh kelompok-kelompok kecil lainnya, itu menarik. Tetapi kita ingin mengonfirmasi apa yang kita pikirkan dari si penulis kan. Nah, dunia menjadi begitu riuh. Bayangkan semua penulis sekarang menceritakan tulisannya. Gak usah ngomong sekarang, kalau saya buat saya penulis sekarang gak harus punya buku aja ya. Selama kamu menulis dan kamu aktif menulis, maka sebutlah diri kamu penulis. Saya termasuk orang yang tidak pernah mau melabeli diri dengan sebutan penulis pemula, Mbak. Kenapa? Karena gak ada penulis pemula. Menulis itu perkara latihan. Bukan klasifikasi kelas, oh pemula, papan atas, atau punya. Enggak, menulis itu selalu perkara latihan, jam terbang. Mereka yang punya jam terbang tinggi akan menghasilkan tulisan yang lebih baik, berevolusi.
Tapi mereka yang selalu merasa dirinya pemula, dia kan selalu berkilah tulisanku pemula dan kalau jelek wajar aja. Enggak, buang itu dari otak kamu. Tidak ada cerita penulis pemula. Yang ada adalah penulis yang kurang mau latihan. Itu pertama, kita harus membereskan itu dulu di mindset. Karena itu cara kita akan melihat seberapa jauh kita ingin memperjuangkan apa yang sedang kita lakukan, yaitu menulis. Semakin sering kita berlatih, maka itu semakin baik. Alasan saya ada di dunia digital saat ini, misalnya saya nge-blog, saya berbagi di Instagram, saya nge-tweet, saya bikin podcast dan segala macam, adalah karena itu bentuk pencatatan tadi. Dan saya tahu banget ada cara yang berbeda antara satu audiens dengan audiens yang lain. Mungkin ada yang merasa lebih enak dengerin kita ngoceh-ngoceh, tapi ada yang merasa aku lebih suka baca blognya. Ada yang bilang gue ngecek aja di tweet, saya mau baca serial tweetnya. Ada yang menganggap Instagram sekarang seperti sebuah media kan, caption adalah bagian dari, makanya kemudian saya dengar ada istilah sastra caption gitu kan.
Jasa penulisan caption
tuh. Itu dua hal yang berbeda. Buat saya yang melakukan hal itu adalah orang yang pandai melihat peluang. Buat saya tidak ada yang, jadi jangan melakukan shaming. Shaming itu adalah tindakan rasialis atas potensi-potensi yang muncul dari digital. Belakangan ada yang namanya book shaming. Book shaming itu mengolok-olok selera baca orang lain. Itu nggak benar. Atau kemudian mengolok-olok, oh kamu nggak bisa jadi penulis karena kamu belum punya buku. Enggak, penulis ya menulis. Mau kamu sangat aktif menulis di status kamu di Facebook, mau di Instagram, mau di apa, itu semua membutuhkan skill menulis. Menulis panjang, pendek, dalam platform apapun, tidak ada kaitannya. Yang kita perjuangkan adalah teknik dan cara menulis yang benar. Kalau sampai ada yang jualan jasa caption, buat saya dia adalah orang pandai melihat peluang. Berarti orang merasa sangat perlu membuat caption yang komunikatif. Berarti butuh skill di situ. Enggak semua orang ternyata bisa. Dan kalau itu ternyata bisa menjadi peluang, kenapa enggak? Tidak ada yang berubah, kamu tetap menulis kan? Yang melakukan shaming kan kita sendiri. Saya kagum banget. Sampai saya nanya, berapa sih kalian nulis?
Kenceng banget. Untung kami selamatkan.
Terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya, Kapten Bajak.
Ini ya.
Mungkin bisa gitu. Disingkirin aja kali. Mas. Di kesana aja dulu. Nanti tiba-tiba tepuk. Seorang perempuan ditemukan kepalanya benjol gitu kan.
Itu akan jadi sebuah headline.
Itu akan jadi headline-nya Bajang buat saya.
Jadi sebuah gitu. Caption.
Itu sebuah hidup kemudian. Misalnya ya, tadi kita balik lagi ya. Digital gitu, tantangan tulis digital. Buat saya tuh sekarang gini, jadikan semua media digital di mana kalian aktif tadi sebagai kaca display, kaca pamer untuk menunjukkan skill kalian menulis. Karena apa? Karena bisa jadi kalian ditemukan di situ, lewat situ. Saya kemarin baru saja menonton sambil membaca instastorynya Clara Devi. Ada yang tahu Clara Devi kan? Clara Devi ketika belum lulus kuliah berhasil mendapatkan pekerjaan dari sebuah media di Jepang karena media ini membaca blognya. Bayangkan, ditemukan dari blog oleh sebuah media di Jepang. Dia belum lulus, dia sudah bekerja untuk media itu, dan kemudian ketika anak-anak kita, ketika mungkin pada era itu saya seusia dia saya masih sibuk main, doi udah terbang Tokyo, Singapura, mana hanya untuk memproduksi teks sebagai copywriter. Atau ada lagi cerita, misalnya saya bilang kita ngambil cerita era blog gitu ya, kita misalnya bikin specific sequences untuk era ya, ngomong blog dulu. Tadi Tia Dika dengan blognya membuat orang merasa bahwa ngeblog itu seru, dan dari situ kemudian dia memproduksi banyak cerita-cerita buku, ya kan? Atau kemudian ketika blog selesai kita masuk ke era, blog tidak selesai, sekarang blog balik lagi karena orang merindukan membaca dalam format panjang dengan teknik menulis yang lebih baik. Jadi bukan lagi ngomongin clickbait dan segala macam. Pembaca itu pintar, kalau dikadalin lama-lama juga menjauh kan? Balik lagi mereka membaca pada blog-blog yang dianggap punya penyajian yang baik. Atau kemudian mereka juga lebih hati-hati, cermat memilih, saya mau baca media digital yang mana sih? Semakin kalian sembarangan memproduksi konten di dalam dunia digital karena berpikir itu gampang, sebenarnya kalian sudah memproduksi sampah digital. Dan itu membuat orang kehilangan kepercayaan pada konten digital. Saat ini ada asumsi yang mengatakan bahwa konten digital tuh nggak akan lebih baik. Kenapa? Karena yang memproduksi juga tidak pernah memproduksi yang baik. Saat ini misalnya ya, saya sempat dengar bahwa Wattpad, penulis-penulis dari Wattpad banyak sekali kan. Mereka menggunakan Wattpad sebagai media belajar, lalu dari situlah kemudian industri melihat, oh anak-anak ini berlatih menulisnya di Wattpad dan ternyata karyanya bisa diterbitkan. Saya tidak bilang karyanya bagus atau buruk, tapi saya lebih melihat bagaimana industri menemukan talenta. Ketika talenta ditemukan, apakah anak awalnya kalian pernah menduga mereka yang aktif di Wattpad akan bisa seperti ini sekarang? Enggak. Saya murni melihat mereka semua yang ada di Wattpad adalah orang-orang yang mencintai menulis tanpa peduli nanti tulisan gue akan diterbitin apa enggak. Pokoknya aku taruh di sini dibaca oleh sesama teman. Karena membaca itu harus membicarakan kan. Berhasil. Lalu kemudian ada asumsi yang mengatakan bahwa kenapa tulisan Wattpad tidak bisa dibuat lebih bagus ya. Bukan tidak bisa dibuat lebih bagus, tetapi tidak cukup banyak yang rajin mengajari bagaimana membuat tulisan itu menjadi lebih baik. Karena kalau di digital nggak ada jurinya kan, nggak ada yang jadi ini. Oh ini
redakturnya
lebih tepatnya, tidak ada redaktur. Ya udah, kenapa? Yang menentukan mau nerbitin apa enggak kan kita yang punya akun. Terbit deh hari ini, ya sama kayak kita punya blog sendiri gitu ya. Tayang, terserah deh yang merespon pembaca. Jangan pernah membanggakan jumlah pembaca. Karena buat saya jumlah pembaca tidak ada signifikansinya dengan kualitas menulis. Dengan ketertarikan tema, iya. Ini jangan dibikin buram atau bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya sumir. Bahasa Jawanya apa? Sumir. Jangan dikacau balaukan definisinya. Karena menurut saya ada dua, harus dilihat dengan tajam. Bahwa jumlah follower tidak ada indikasi dengan seberapa baik teknik kamu menulis. Jumlah follower adalah indikasi tema kamu menarik. Bisa dibedain ya. Itu kenapa di industri kemudian kita melihat ada buku bagus, ditulis dengan bagus tapi tidak laku. Ya kan? Ada buku bagus, laku. Ada buku jelek banget, laku
banget.
Nah, kan? Lalu yang dihindari oleh para industri penerbitan atau siapapun yang menerbitkan buku, wes elek ora payu. Nangis. Karena bikin buku baik sama bikin buku jelek sama-sama capeknya. Ngapain ngabisin waktu bikin buku jelek terus enggak laku kan? Kalau bukunya jelek tapi laku, masih ada penghiburan. Kan laku, ya kan? Masih bisa ketawa-ketawa bahagia tuh seneng. Ya kan? Tapi kalau buku bagus dan laku, wah itu udah inceran semua orang. Itu loh, jadi jangan pernah membanggakan jumlah follower kalian dikaitkan dengan kualitas menulis kalian. Itu adalah cara kalian untuk melihat apakah tema itu menarik atau tidak. Karena tema yang menarik akan membuat orang lain mau melibatkan diri. Entah membaca, memberi komentar, atau membagikannya. Nah, tantangan di era menulis digital sekarang adalah mengenali platform kalau buat saya. Kamu nulis di platform mana? Karakter platformnya kayak apa? Audiens kamu seperti apa? Oh, kalau sekarang orang-orang digital nulisnya pendek-pendek, Mbak. Kata siapa? Jangan-jangan industri yang mendidik mereka membaca pendek. Ada hal yang berbeda lagi, ya kan? Kira-kira kayak gitu.
Bayar. Oke, berarti untuk tulisan kita bisa ditemukan itu, kita juga harus tahu pasar tulisan kita gitu ya, Mbak? Tema yang pengen kita angkat, sesuatu yang pengen kita sampaikan itu kita juga harus tahu lebih dahulu. Dan apakah itu terus ada kaitannya dengan konsistensi seperti itu?
Menulis dicetak ataupun menulis digital itu sama-sama harus mengenali pembacanya. Mau gak mau kamu harus riset. Jadi ini bukan perkara konsistensi. Kalau konsistensi kan seberapa rajin kamu menerbitkan karya.
Itu makanya kita menulis ada, kita mengenal ada penulis yang sangat produktif, 3 bulan sekali pasti terbit misalnya. Lalu kita melihat ada blogger yang begitu konsisten, setiap 2 minggu sudah ada tulisan baru tayang, itu konsistensi. Tetapi ketika kita bicara tentang mengenali pembaca kita, itu adalah bagian dari riset. Mau cetak, mau digital, perlu tahu pembacanya siapa, target marketnya siapa. Karena itu akan menentukan hendak disampaikan dengan cara apa, pakai bahasa apa, dan sudut pandangnya seperti apa. Misal, kita membicarakan tentang sekarang tuh, aku kemarin baru narik, baca artikel The Economist, dikatakan bahwa generasi yang sekarang yang bermain dengan sosial media itu memiliki tingkat depresi tinggi. Salah satu sosial media yang memiliki sumbangsi paling besar berkaitan dengan depresi di kalangan penggunanya nomor satu adalah Instagram. Jadi ada urutannya tuh, di sebelah sini misalnya Instagram, Twitter, apa-apa, terus ini jenis-jenis depresi, kondisi mental. Ada apa, anxiety, lalalalalala, ada analisisnya, menarik sekali. Nah, penulis harus rajin membaca, kalau menurut saya. Kenapa saya membaca hal-hal kayak gini? Supaya saya tahu apa yang harus saya sampaikan, dengan cara kayak apa, dan tema apa yang ternyata akan direspon. Lalu saya nanya, iseng aja ke teman penerbit. Tema depresi, diangkat gak sih di novel-novel sekarang? Iya mbak, ada. Oh kamu punya terbitan yang temanya depresi? Ada, laku. Relasi dong. Saya nanya, depresi yang diangkat apa? Kalau aku boleh tahu pada novel yang ternyata direspon ini, anxiety, kecemasan. Okay. Mereka menulisnya dalam bentuk fiksi saja. Kenapa mereka menulisnya, Mas? Aku nanya apa? Itu bentuk terapi katanya untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka, dan ternyata ini kayak membentuk support system. Mereka, orang-orang yang selalu, depresi itu kan seperti mesin pembunuh diam-diam kan. Itu kemudian tiba-tiba kita kaget tahu siapa bunuh diri, karena menganggap depresi bukan persoalan penting. Padahal ini kita harus sangat hati-hati. Depresi sesederhana apapun, jangan diolok-olok, tetapi harus diakui dan kemudian diajak bicara. Kenapa? Ternyata novel-novel depresi ini membuat seperti ada support system di kalangan orang-orang yang sadar dia punya depresi tapi belum mau membicarakannya. Bayangkan, sebegitu kekuatan menulis. Kita gak saling kenal, tapi kita bisa saling merasakan satu sama lain, gue support lo ya dengan cara kayak gini. Lalu aku nanya, antar penulis ini, ternyata penerbit ini mengeluarkan beberapa seri. Aku nyebutnya dark pop. Indonesia agak terlambat. Barat, dalam hal ini Amerika, Inggris, novel-novel bertema dark pop ini sudah terbit sekitar 5 tahun lalu. 5-3 tahun lalu, kalau kalian tahu John Green ya. Kalau kalian pernah membaca John Green adalah salah satu yang menarik gerbong tentang dark pop ini. Dan menceritakan karakter-karakter utama yang sebenarnya memiliki sisi gelap, sedang mengidap sesuatu dan segala macam. Indonesia terlambat, baru sekarang. Dan tapi mungkin karena sosial media membuat tema ini menjadi urgensi untuk dibicarakan ya. Jadi penting untuk dibicarakan dengan segera. Itu yang namanya relevansi tema. Menulis itu perlu validasi atas ide yang kita pikir penting. Validasi bisa dilakukan dengan melihat percakapan yang sedang terjadi apa. Kalau dulu susah banget kita mau riset kecil-kecilan kayak gini. Sekarang tinggal lari ke sosial media, bikin polling kecil-kecilan, manfaatkan teknologi sebaik-baiknya, dan kamu bisa memvalidasi ide. Jadi, tidak pernah salah sosial medianya, yang salah pelakunya, tidak bisa memanfaatkan. Ini bukan masalah konsistensi, ini masalah adalah bagaimana kita menemukan suara yang tepat, tema apa yang tepat, yang bisa kita bicarakan dengan audiens kita, termasuk bagian dari memvalidasi ide. Oke, mungkin tepuk tangan dulu buat ini penyampaian dari Mbak Windy. Tadi juga disebutkan bahwa di beberapa platform digital gitu, tulisannya tidak selalu harus bagus. Seperti kayak di Wattpad, itu kan tadi masalah yang lain gitu kan Mbak ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita menyampaikan itu, bagaimana bahwa itu sampai di situ dulu di platform digital sekarang ini. Nah, saya mau ke Mbak Fatimah nih. Nah, kalau Dica baca itu gimana, Mbak?
Gimana namanya?
Ya, untuk menjembatani itu tadi loh, soal menulis tadi yang katakanlah di platform lain tidak ada redakturnya. Kalau Dica baca sendiri bagaimana?
Ya, jadi Cabaca itu sebenarnya perkenalan dulu ya tentang Cabaca. Jadi Cabaca ini sebenarnya hadir sebagai salah satu alternatif untuk teman-teman yang ingin berkarya, ingin belajar menulis kayak gitu. Sebenarnya sudah banyak sekali platform kayak Wordpad dan bla 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 banyak banget. Bahkan yang baru-baru itu juga ada Suik, ada Joylada dengan berbagai macam konsep dan sistem yang menarik juga kayak gitu. Nah, kalau Dica Baca ini agak semi penerbit gitu konsepnya. Jadi konsepnya adalah teman-teman bisa memasukkan karya, bisa memulai menjadi penulis, tetapi ada kurasi dan juga ada arahannya kayak gitu. Jadi selain berlatih menulis juga ada tim redaksinya juga kayak gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng untuk bagaimana menulis novel. Kebetulan di Cabaca kan kebanyakan novel ya, kita belum untuk buku lain, belum nonfiksi, belum kayak gitu. Jadi bagaimana untuk menulis novel dengan pembaca yang ada di Cabaca, dengan tipikal yang ada di Cabaca. Kemudian berlatih juga untuk bagaimana mengenali pembacanya, berinteraksi dengan pembacanya, kayak gitu. Sebenarnya keunikan platform digital itu adalah penulis itu lebih cepat dapat feedback sih. Ya. Kalau dulu orang menulis itu harus nunggu dulu diterima penerbit, kemudian nunggu dicetak, nunggu mejeng di toko buku, kemudian baru setelah di toko buku baru dapat review, dapat resensi gitu ya. Tapi kalau di Cabaca karena tayangnya itu per bab, per minggu gitu kan, terschedule kayak kalau dulu tuh ada kayak cerbung di majalah kayak gitu. Nah, itu bisa langsung dapat feedback. Artinya dalam proses menulis itu penulis bisa memanfaatkan feedback pembaca seketika itu juga gitu, selama proses penulisan kayak gitu. Jadi itu yang membedakan platform Cabaca dengan platform lain, selain ada arahannya dan juga feedbacknya itu gitu kan, seperti itu sih kurang lebih.
Nah, kalau tadi juga Mbak Windy juga bilang soal relevansi, terus validasi seperti itu, kalau di Cabaca sendiri dari penulis-penulisnya juga sudah, apakah ada saling keterkaitan gitu untuk menuliskan sesuatu yang sangat-sangat sentimental?
Ya, ya kalau di Cabaca itu sebenarnya kita karena ini masih awal, kita berusaha untuk terbuka terhadap berbagai macam tema yang ada sekarang sih. Jadi kalau yang sekarang ini ada yang menulis tentang pernikahan, drama perceraian, itu kan juga terus itu termasuk tema yang cukup diminati ternyata. Di Cabaca itu ada beberapa buku dan novel yang berkisah tentang pernikahan dan perceraian kayak gitu. Kemudian kayak apa lagi ya? Ya yang lain-lain ya, semacam horror, teen lit itu ternyata cukup masih digemari juga kayak gitu. Dan tapi kita biasanya mengarahkan sih untuk horror misalnya urban legend, tapi yang semacam ini gitu. Jadi ada semacam arahan juga.
Jadi penulis itu tidak selalu bebas dengan idenya, tapi idenya itu diarahkan seperti itu. Oke, kemudian dari menulis digital itu mungkin dari Cabaca atau Mbak Windy juga bikin I Was Here, sebuah platform menulis digital di Instagram ya, Mbak? Atau gimana? Kebanyakan di Instagram sih, saya bacanya di Instagram.
Ada aplikasinya juga nih.
Ada aplikasinya. Ya. Ambilnya nggak kuat buat nyesel.
Beli.
Iya. Habis ini mungkin layan pasal mau support HP baru.
Langsung.
Oke. Itu tantangannya apa sih Mbak? Tantangannya apa membuat sebuah platform digital seperti itu? Mungkin Mbak Widi?
Mbak Fatima dulu.
Iya, Mbak Fatima dulu.
Tantangannya adalah mungkin masih banyak orang yang masih dibayang-bayangi cetak gitu. Jadi kayak nostalgia gitu. Kayak berusaha membenturkan cetak ya kayak seolah cetak sama digital itu kayak tawuran. Padahal sebenarnya digital itu adalah
berkualitas ya, cetak
lebih. Cetak lebih berkualitas daripada digital gitu. Padahal sebenarnya adalah kehadiran platform digital ini adalah alternatif. Justru tuh semakin istilahnya kayak itu nambah jalur untuk kamu untuk menulis secara serius gitu misalnya. Menulis dengan menulis dengan target pembaca, menulis dengan ya benar-benar menulis secara profesional kayak gitu. Jadi itu cukup sulit sih, cukup sulit. Tapi ternyata sudah mulai banyak juga yang menyadari keunikan dan kelebihan platform digital semenjak ada banyak film juga yang diangkat dari Wattpad gitu-gitu. Itu lumayan kebantu. Jadi itu memang tantangannya adalah itu. Tapi kemudian dari tim Jabaja sih meyakinkan lagi bahwa kalaupun ada yang merendahkan teman-teman karena digital, ya percaya deh kualitas konten teman-teman itu akan terbukti nantinya berjalan dengan seiringnya latihan-latihan menulis itu kayak gitu. Jadi ya buat saya sih ya itu paling besar karena cuma itu sih. Selebihnya kembali lagi kepada penulis dan pembacanya.
Kalau dari Mbak Winnie?
Bajang?
Aku nggak dicari.
Bajang nanti terakhir pas makan siang.
Saya hanya mengawal.
Saya tadi setuju sama Fatima ya ketika bilang bahwa sebenarnya industri itu tumbuh dan membentuk ekosistem apabila satu sama lain saling mendukung. Dalam hal ini misalnya tadi ketika dikatakan bahwa sudah mulai lahir bentuk lain dari karya yang ditulis di Wattpad misalnya jadi film, itu adalah salah satu bentuk di mana sebenarnya ini membentuk ekosistem. Orang mulai melihat bahwa yang namanya konten itu tidak eksklusif dalam bentuk cetak. Kalau dulu radio aja bisa dibukukan terus jadi film. Jadi aku dulu selalu nyebut ini namanya produk mutan. Soalnya melakukan evolusinya berkali-kali gitu. Dari siaran radio kami bikin buku, kemudian buku ini ternyata jadi film sekarang. Lalu sekarang dari Wattpad jadi buku, terus sekarang jadi film. Balik lagi gitu kan. Dan bahkan sekarang ada lagi yang sengaja dicari talentnya dari Wattpad, dia punya ide apa, lalu dilakukan treatment terhadap penulis ini untuk bisa membuat skrip, lalu juga bisa membuat novelnya, lalu satunya di film, lalu kemudian langsung disiapkan dua bentuk, film dan novel. Potensi menjadi sangat terbuka. Makanya tadi aku bilang ini perkara seberapa kreatif kamu, gak ada yang salah sama platformnya, yang salah kita gak ngeliat peluang. Kalau menurut saya, nah digital membuat semua hal itu menjadi mungkin. Karena apa? Karena si kreator menjadi bisa dikoneksikan antar kanalnya. Ini yang membuat buku menjadi atau konten apapun menjadi lebih mudah ditemukan. Pada misalnya kasus, tadi saya tertarik banget ketika Mbak Fatima bilang tema-tema pernikahan dan perceraian tuh direspons loh ternyata dalam bentuk novel ya. Dalam bentuk novel. So aku langsung mikir, oh bisa jadi ketika kita ke toko buku dan kita mengambil buku dengan tema-tema seperti itu, kita sebenarnya enggan bawa itu ke kasir. Karena orang berpikir, lagi kenapa pernikahan kamu? Iya dong, ini perkara sederhana buat saya gitu. Nah, pernikahan kamu kenapa? Kok baca buku-buku cerai-cerai? Ya kan? Bang, kita tuh masyarakat yang rasa ingin tahunya tinggi ya dengan kehidupan orang lain. Kepo. Saya nggak akan pakai kata kepo karena belakangan terjadi pergeseran, orang ingin tahu dikatain kepo padahal ingin tahu. Kepo itu kan menjadi sangat negatif. Kalau terakhir saya baca, dunia digital membuat orang menjadi tidak berani terlalu detail karena dianggap merepotkan, tidak berani lagi terlalu ingin tahu karena nanti dituduh kepo, nggak berani lagi nanti romantis karena takut dikatain galau. Label-label, makanya tadi saya bilang shaming itu membuat kita membatasi diri dalam dunia digital. Mudah sekali kita mengolok-olok orang lain yang kita nggak kenal. Nah, balik tadi ke kasus buku, tema. Terus saya mikir, oh, apa? Lalu berikutnya yang terjadi adalah yang saya pikir mungkin karena sekarang marak pernikahan di usia muda, ya kan, angka pernikahan di usia muda tinggi, sehingga mereka mencari referensinya secara digital, karena anak-anak ini akrab dengan digital. Data terbaru dari Google, Indonesia ini kasus yang negara yang sangat menarik. Indonesia adalah satu dari 5 negara terbesar di dunia yang pertumbuhan online-nya pesat sekali. Dan kita sekarang itu pada kategori mobile only, bukan mobile first. Artinya semua akses konten digital dilakukan lewat smartphone. Indonesia angkanya 94%, padahal tahun lalu itu masih di 60. Gila ya. Kita tuh hidupnya di sini nih. Entah apa yang
nyawanya.
Ada di nyawa di sini. Entah apa yang ada di sini, saya nggak tahu. Aplikasi apa yang kalian download?
Podcast.
Kita nggak tahu kan? Ya, bisa jadi podcast. Saya punya Blinkist. Blinkist itu adalah salah satu platform digital, tapi untuk non-fiksi bisnis. Dan saya baca setiap pagi, 15 menit. Kenapa? Karena saya ingin membiasakan diri saya pas megang ini produktif. Saya nggak mau ngabisin waktu saya nggak jelas di sini. Sama kenapa saya sekarang mulai apa-apa larinya ke ibu. Kenapa? Karena saya mau ketika saya megang gadget, saya nggak mainan. Saya memang betul tahu di sini pekerjaan beres, produktivitas sehat ini, dan hiburannya ada. Bahkan kita mengakses hiburan lewat smartphone kan sekarang, sejenis kayak misalnya TV online, streaming dan segala macam. Kita tuh angkanya gede banget, sampai 78%. Semua diakses lewat sini. Jadi di kita, literasi, pendidikan, kesehatan, informasi, entertainment, semua diakses lewat membeli makanan, semua. Jadi kita tuh sandang pangan papan tuh di sini loh. Dan kita dibilang adalah bangsa yang unik sekali karena kita non metro ya. Kita nggak punya belum punya metro kayak MRT dan segala macam, belum kan? Tapi kita menyelesaikan semua persoalan kita secara online, termasuk transaksi keuangan, termasuk mencari validasi merek ini bisa nggak gue pakai, termasuk memulai bisnis baru UMKM. Pertumbuhan tuh luar biasa di digital. Jadi kalau ada yang takut dengan digital, aku nggak paham kenapa. Bahkan seperti tadi Mbak Fatima bilang bahwa kita masuk ke era di mana cetak dan digital dibenturkan. Saya sampai tadi ngobrol di kafe sama Mbak Fatima, saya sampai nanya loh, Mbak, Pak, kapan perangnya dimulai? Kok saya nggak sadar? Karena ada dari teman-teman yang sangat keras bahwa enggak bisa, cetak harus kita selamatkan. Apa yang mau diselamatkan, Pak? Pekaranya mulai di mana, saya juga enggak tahu. Karena kan ini perkembangan zaman. Zaman jangan dilawan, tapi harus diajak berkawan, kan? Itu. Lain lagi adalah ketika kita ngomong buku. Salah satu analisis kemarin saya baca, analisis mengapa e-book di Indonesia pertumbuhannya kecil, saat ini masih kecil ya, tapi bukan berarti tidak akan bertumbuh ya. Masa depan jelas e-book. Tapi kita punya romantisme yang kemudian digaung-gaungkan kan. Membaca buku tuh harus nyium kertas apa segala macam. Kita lupa industri ini hidup bukan karena bentuknya, tapi karena minat baca. Mau dalam bentuk apapun, kalau minat baca dijaga, lo akan baca buku, ya kan? Lalu kita meromantisme untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Baca buku tuh paling enak emang nyium bau kertas. Iya, tapi kan itu bukan alasan yang akan membuat industri ini bertumbuh. Karena yang perlu dijaga minat baca, bukan bau kertas kalau buat saya. Oh, saya anaknya sangat ini ya, sangat taktis aja ngeliat segala sesuatu. Oh ya udah. Tapi supaya industri perbukuan Indonesia tumbuh, berarti kan harus ada sinergi. Nah, di artikel yang saya baca kemarin, kenapa e-book di Indonesia lambat bertumbuh? Karena yang dijagakan adalah industri cetaknya. Sebab harga buku cetak dengan harga e-book sama dibuat. Berbeda dengan kalau kalian punya, saya pembaca Kindle. Harga cetak misalnya $30 di Kindle, berarti saya cuma akan bayar $15. Ada perbedaan harga. Dan kalau saya suka banget sebuah buku, saya akan punya cetak dan saya akan punya Kindle. karena ya lagi-lagi saya memang juga punya romantisme itu, megang buku. Bagaimanapun kan saya adalah warga negara peralihan ya, ya kan, dari yang cetak menuju digital kan saya masuknya warga negara peralihan, karena ada anak-anak sekarang bahkan nggak pernah lihat majalah toh, taunya semua dibaca dari digital kan, apalagi majalah makin dikit makin kecil kan. Kalau anak gen sekarang tuh gen apa, gen Y ya nyebutnya, gen Y apa gen Z ya sekarang?
Genset mah ini mbak, buat listrik.
Genset. Saya ingat banget, saya ketemu anak dari Singapura. Dia datang masih kecil banget. Dia akan membuat sebuah usaha baru. Saya nanya, itu diskusi kita. Waktu itu saya ngasih kuliah tamu tentang industri konten juga. Dan bagaimana storytelling brandingnya untuk marketing. Jadi anak-anak ini akan presentasi di depan saya tentang bisnis yang akan dia kembangkan. Anaknya dari Singapura, dia presentasinya sebagai content creator, tapi the new era of content creator. Ngobrol, pas saya lihat yang dia presentasikan itu majalah. Coba loh, ini kan majalah cetak. Hah? Emang kita mengenal majalah cetak, Mbak? Enggak, ini nanti dicetak, dibentuk begini, terus kita akan, lalu kertasnya bisa diginiin, diginiin, terus aku mendengarin, era saya ini majalah. Anak ini gak pernah lihat majalah. Karena dia lihat segala sesuatunya bentuknya digital. Ada yang salah? Enggak. Karena apa? Karena pada dasarnya tren berputar kan. Makanya sekarang banyak orang masih nyari piringan hitam, ya kan? Ada lagi teman saya sekarang koleksi kaset-kaset lawakan. Kita coba kita punya kenangan-kenangan kita sendiri. Tetapi digital adalah keniscayaan. Tinggal seberapa cepat kita akan membuat ekosistem ini terbentuk dengan lebih sehat. Kalau sekarang sudah ramai-ramai lagi dibangun, tetapi masih perlu disupport. Artikel yang saya baca mengatakan bahwa tidak bertumbuhnya e-book di Indonesia adalah karena industrinya menyelamatkan cetak. Alasan kenapa cetak perlu diselamatkan, sebab harga buku cetak itu sudah pasti lebih mahal kalau di luar negeri. Sementara di Indonesia cara mereka menyelamatkan dengan membuat cetak dan e-book harganya sama.
Biar
e-book tidak dipilih. Lalu mungkin muncullah seperti teman-teman Cabaca. Dari awal gue bikin e-book dah, gue tentuin harganya berapa dengan perhitungan-perhitungan yang sesuai iklimnya, sesuai ekosistemnya. Gak ada yang salah. Tapi buat saya harusnya ini menjadi ekosistem yang dikembangkan bersama, bukan sendiri-sendiri dan tidak perlu dikatakan berperang. Gak ada yang mau memerangi. Saya tidak punya tendensi ingin memerangi minat baca. Yang sama-sama sedang kita bangun, saya yakin Mbak Fatimah begitu, Mas Bajang juga begitu, adalah menyelamatkan minat bacanya. Ini menyedihkan ya, ketika dikatakan Indonesia sebagai salah satu negara 5 terbesar di dunia yang mengakses segala sesuatu lewat mobile untuk mendapatkan informasi, tetapi bersamaan kemudian keluar data bahwa Indonesia minat bacanya tetap rendah. Saya sangat hati-hati melabeli Indonesia memiliki minat baca yang rendah. Kenapa? Karena saya akan balik bertanya, yang disebut membaca itu apa? Baca buku, baca koran digital, baca berita digital, atau baca Instagram yang memang menjadi kanal berita juga? Bisa nggak itu dikategorikan baca? Perhitungan membacanya dari mana? Karena kalau kita ngomong minat baca versi yang disebut minat baca tinggi itu kan apabila satu buku dibaca oleh 5 orang. Di Indonesia satu buku dibaca oleh 7 orang. Di Indonesia satu buku dibaca di bawah 5. Itu dan mereka menghitungnya dari pencatatan di perpustakaan, buku yang keluar dan segala macam. Di Indonesia kita enggak punya itu loh, teman-teman. Kita enggak punya sistem yang secara valid menghitung loh. Kita bahkan tidak tahu rumah baca itu jaraknya antara satu sama yang lain berapa jauh. Perpustakaan kita jumlahnya berapa banyak, koleksi perpustakaan jumlahnya berapa? Satu buku tuh beneran dibaca apa dipinjem doang? Masa iya satu kali orang minjem, terus misalnya seminggu gue pinjem, tapi gue gak baca, gue balikin, gue udah dihitung baca. Pertanyaan saya banyak banget ketika data itu dikeluarkan. Sekarang, kita semua nyari berita di sini. Instagram atau Twitter kan, link, klik. Baca. Kalau saya baca satu berita sepanjang 500 sampai 500 kata, bagaimana kalian akan mendata saya sudah membaca atau tidak? Karena kalau yang dilihat adalah berhitung, karena berarti harus ada penghitungan secara digital. Makanya tadi saya nanya ke Mbak Fatimah, berapa unduhnya aplikasi Cabaca, berapa pengguna aktifnya. Karena saya ingin tahu, lalu berapa waktu yang dihabiskan untuk dia membaca. Ketika dibilang 30 menit, oh berarti dibaca. Karena perlu validasi kan atas asumsi-asumsi. Benar nggak sih? Digital mau sebenarnya memungkinkan kita untuk memvalidasi dan menghitung itu dengan konkret. Udah ada belum yang laku di negara kita? Oh, aturannya aja masih diributin, ya kan? Itu gitu kalau menurut saya tantangannya, tapi digital sebuah keniscayaan dan memprediksi tema seperti tadi Mas bilang, oh perkawinan, pernikahan, perceraian adalah tema-tema yang dicari. Sekarang kita balik lagi, yang unduh usianya berapa Mbak? Saya kan pengen tahu. Iya dong. Dia masuk pada kategori usia berapa membaca itu untuk memvalidasi bahwa benar pernikahan dini terjadi saat ini di Indonesia karena banyak banget anak-anak muda memamerkan halal supaya halal nikah, ya kan? Halal itu tiba-tiba aja. Jadi kampanye kan? Saya mikir, nih kalau nggak hati-hati ya orang kejeblos aja gitu. Itu loh, jadi di digital pun butuh filter sebenarnya.
Oke, tadi dibilang bahwa ini kan masuk ke zona perhatian antara cetak dan digital seakan-akan ada perang gitu. Sebenarnya juga nggak ada perang sih, aman-aman aja. Nah, saya mau tanya ke Mas Irwan Bajang nih. Terus kalau melihat seperti itu, industri cetak responnya seperti apa?
Asik-asik aja kata Bajang.
Halo. Akhirnya aku duduk-duduk aja. Udah mulai ngantuk. Apa tadi? Aduh. Industri cetak mau seperti apa?
Iya, tadi kan ada menghadapi zona peralihan itu. Digital seperti ini nanti, nah cetaknya itu akan kedepannya seperti apa?
Akan asik-asik aja.
Aduh, udah tahu.
Udah ya, cukup ya. Gini aja, saya ingin mengajak kita melihat dunia di mana kita berada sekarang ini. Agak sedikit masuk ke bagaimana penulis memposisikan diri dulu ya. Kita sekarang berada di sebuah dunia, kalau masuk di dunia literasi, dunia di mana fenomena-fenomena lama seperti Chairil Anwar muncul dan terkenal itu disebabkan oleh HB Yasin sering mereview dan sering mengangkatnya. Kemudian beberapa penulis-penulis besar itu muncul karena ada sebuah sistem yang memang menginginkan dia ada, atau ada sebuah jalan kemudian mereka muncul sebagai sebuah kanon. Misalnya Gunawan Muhammad bisa jadi besar karena dia pernah punya Tempo dan menulis Catatan Pinggir. Chairil tadi lewat HB Yasin ya, dia banyak direview, banyak dikeluarkan kritiknya dan kemudian masuk ke buku-buku sekolah dan lain sebagainya, sehingga nama-nama besar itu yang kemudian dikenal. Nah, tapi belakangan ini di era digital, situasi itu mulai berubah. Sekarang nyaris tidak ada lagi seorang penulis yang di produk yang terkenal lewat cara-cara seperti itu, di create kemudian dimunculkan. Ya ada sebagian
kecil sekali,
tapi sangat kecil sekali. Misalnya tadi sempat disebut Raditya Dika misalnya, dia tidak muncul dari sebuah penulis dengan nama yang misalnya direview banyak sekali oleh pembaca di awal, tapi dia berhasil muncul dengan membuat blognya menarik bagi banyak orang. Kemudian banyak penulis-penulis seperti itu saat ini. Nah, maka kunci di era digital saat ini adalah bagaimana si penulis itu mengubah cara dia memandang dirinya untuk masuk di dunia literasi, dunia tulis dan baca, atau dunia industri baca tulis itu, sehingga nanti dia bisa melakukan banyak hal yang akan membuat dia bisa hidup dan berjalan di sana. Kemudian satu lagi, kita berada pada dunia
yang tidak lagi didominasi oleh hal-hal besar. Kalau masuk ke dunia industri perbukuan, saat ini mungkin sekitar 6 sampai 10 tahun belakangan ini, toko buku bukan lagi menjadi tempat satu-satunya untuk seorang penulis memajang karyanya. Sekarang industri online tumbuh, orang-orang mulai terbiasa bertransaksi lewat marketplace, lewat Gojek, lewat website-website yang disediakan oleh industri-industri lain. Misalnya di buku ya, kita masuk ke buku. Belakangan kan masih ada nggak teman-teman yang rajin banget ke toko buku di sini?
Masih.
Kenapa kalian rajin ke toko buku ya? Saya kok nggak rajin ke toko buku lagi. Saya mereview diri saya misalnya ya. Dulu ketika saya ingin membaca buku itu, Jogja itu kan yang murah itu kan Shopping sama Togamas ya, sosial agensi ya. Itu murah. Yang di Jalan Sudirman kita jarang kalau.
Boleh sebut merek ya nih.
Kita jarang kalau buku itu benar-benar nggak ada, baru kita ke Gramedia ya, di Jalan Sudirman atau ke Amplas atau di Malioboro dan lain sebagainya. Tapi belakangan saya tidak melakukan itu lagi. Kantor saya di belakang Togamas. Saya setahun kemarin kayaknya cuma 2 kali ke Togamas, tahun 2018. Beberapa buku yang saya inginkan mulai saya pilih, dan itu terjadi juga di banyak orang. Misalnya saya di industri penerbitan nih. 4 tahun yang lalu kami masih bekerja sama dengan toko buku untuk menjual buku kami. Tapi kami cut kemudian, dan 3-4 tahun belakangan kami sama sekali tidak memasarkan buku di toko buku konvensional. Dan itu tidak membuat industri penerbitan yang saya bangun mundur, tapi justru maju. Ada banyak resiko yang ditekan oleh penerbit, misalnya tidak perlu memproduksi massal, atau kita bisa meng-create sebuah judul buku yang spesifik kepada pembaca yang spesifik dengan pola-pola penjualan yang spesifik juga. Dan beberapa penulis sudah mulai tidak menganggap bahwa ya, kalau saya ingin jadi penulis, buku saya harus terpajang di toko buku dan lain sebagainya. Ada banyak penulis bestseller belakangan yang bukunya tidak bisa didapatkan di toko buku, dan itu sudah menjadi satu hal yang lumrah. Misalnya kalau kita ngelihat fenomena global ya, bagaimana industri ini juga mulai berubah, industri konten, industri baca tulis mulai berubah. Ketika Amazon meluncurkan Kindle Direct Publishing, itu banyak sekali penulis yang muncul di sana. Penulis-penulis belakangan, penulis-penulis kekinian sekarang itu, bahkan di barat pun beberapa sudah tidak memakai agen lagi. Kalau di barat kan modelnya beda ya. Kalau di Indonesia kita menjadi penulis, kemudian kita memasukkan karya kita ke penerbit, nanti buku kita akan terbit. Kalau di tradisi barat itu beda. Ada namanya agen. Agen ini yang kayak mereka mencari penulis-penulis yang menarik, mereka mendidik penulisnya untuk membuat konten yang bagus, kemudian mereka yang membawa karya itu mencarikan jodohnya di penerbit, mencarikan mungkin juga nanti bisa jadi film dan lain sebagainya. Di Indonesia ada beberapa yang kayak gitu, tapi nggak banyak. Kebanyakan kita langsung direct ke penerbit, kemudian nanti penerbit yang ngurus semuanya. Nah, penggunaan agen mulai berkurang juga di barat. Mereka langsung ke websitenya Amazon, di sana ada KDP namanya, kalau bahasa Indonesia KDP, Kindle Direct Publishing. Orang-orang bisa menulis di situ, mengupload tulisannya, kemudian orang dari seluruh dunia akan membaca itu, bahkan membelinya dengan harga yang jauh lebih murah dibanding buku fisik. bisa sepertiganya, paling murah, paling mahal separuhnya, bisa sepertiganya, bisa seperempatnya. Yang paling fenomenal mungkin Fifty Shades of Grey ya, yang terakhir kemarin ya, yang belakangan 1-2 tahun yang lalu. Fifty Shades of Grey itu dibaca oleh jutaan orang di, tadinya dia menulis kemudian mengirimkan ke banyak penerbit dan ditolak. Ditolak oleh banyak sekali penerbit. Akhirnya dia ketemu dengan Kindle Direct Publishing, dia upload di situ, kemudian dibaca oleh jutaan orang. Apa yang terjadi ketika dia sudah dibaca oleh banyak orang? Penerbitlah yang kemudian berebut ingin menerbitkan buku itu. Bahkan Random House langsung mengontak si penulis untuk diterbitkan bukunya dalam versi cetak. Nah, ini kan menjadi sebuah bentuk yang terbalik dengan apa yang saya sampaikan di awal. Siapa yang tahu Chairil Anwar, seorang penulis pemalas yang bahkan puisinya sampai sekarang itu hanya 72 puisi. Hidupnya nggak jelas, sangat bohemian, hutangnya di sana-sini, temannya banyak yang dicuri baju dan bukunya. Tapi karena HB Yasin tahu anak ini punya potensi, HB Yasin lah yang menggerek namanya terus sampai menjadi salah satu nama yang mustahil kita lupakan kalau kita ngomongin buku, ngomongin puisi, ngomongin sastra, ngomongin dunia baca dan tulis. Nah, itu tidak ada lagi sekarang. Para pembaca, para kritikus itu kita anggap sudah mati lah. Jumlahnya sangat sedikit dan kadang itu sangat politis. Beberapa kritikus hanya, sebenarnya sama aja kritikus itu, saya berteman dengan Mbak Windy misalnya, kemudian saya bisa mereview, ya saya review bagus saja tulisan dia, kemudian misalnya saya punya pengaruh nih, saya review bagus saja tulisan dia, kemudian dia akan bisa naik lewat pamor saya misalnya. Padahal kebalik sih sebenarnya, pamor dia yang jauh lebih besar.
Saya emang pakai baju kok.
Tapi belakangan itu sudah tidak terjadi lagi. Seorang penulis punya beban atau punya tugas lain selain menulis karyanya itu. Dia bukan lagi seorang yang harus bertapa di gunung kemudian nanti menunggu para pembaca mendapat apa mujizat kemudian mereview buku itu. Dia harus turun gunung dan masuk ke platform-platform terkini. Ya ada Cabaca, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, di mana kemudian narsisme itu diubah persepsinya menjadi personal branding. Maka seorang penulis zaman sekarang itu tidak harus takut narsis. Persepsinya diubah. Jangan bilang
narsis.
Narsis si penulis misalnya, siapa penulis yang sering ini ya, sering di sosial media sekarang, yang dia misalnya Bernard ya misalnya, bagi banyak orang mungkin Ben sih narsis banget sih, ngopi di mana aja di foto gitu, apa aja di videoin, nemu buku bagus apa aja terus di foto di share dan lain sebagainya, itu bukan narsis, itu adalah personal branding. Kalau dia tidak melakukannya, HB Yasin tidak akan hidup lagi dan mereview tulisannya Benz gitu. Harus dia yang melakukannya. Harus si penulis yang lebih menghidupkan aktif dan menyebarkan lagi gagasan dia. Karena era di mana dominasi media-media besar itu sudah habis. Media itu adalah orang-orang yang ada di sini semua, kita punya bisa media ya. Bisa punya satu media yang kekuatannya bisa lebih besar dari media-media besar. Makanya ada fenomena sebuah postingan seseorang bisa viral dan jumlahnya mungkin jauh, jumlah sebarannya atau jumlah keterbacaannya jauh lebih banyak daripada oplah koran nasional dicetak misalnya. Ya itu aja sih yang perlu kita sadari saat ini ketika kita masuk menjadi produsen konten, mau menyebut diri sebagai penulis dan lain sebagainya. bahwa media itu ada di ujung jari kita, media itu adalah representasi dari kita sendiri. Narsis tidak perlu dianggap, tidak perlu dipersepsikan negatif lagi, tapi dijadikan produktif dengan menjadikannya personal branding dan lain sebagainya. Dan percaya saja bahwa industri cetak dan industri digital ini berjalan pada relnya masing-masing, dia tidak akan saling memakan. 2016 misalnya penjualan e-book di Amazon itu memang sempat melampaui penjualan cetak, tapi kemudian belakangan jadi seimbang. Di Amazon mungkin rentang perbedaan mereka itu nggak jauh. Industri digitalnya jalan, industri cetak juga jalan, dan belakangan semua hal tersebut jadi jauh lebih gampang dengan banyaknya platform ini. Mungkin awal itu.
Oke, ini biar kita talk show-nya tidak satu arah dari pembicara saja. Ini saya akan buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Oke, tapi sebelum kita tanya, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kebetulan kopinya udah siap nih. Kita jeda dulu 10 menit untuk coffee break. Nanti kita akan kembali ke sesi kedua untuk melanjutkan tanya jawab gitu. Oke, monggo silakan yang mau minum kopi.
Kita juga.